9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Cilj biologa, na primjer, da sazna nešto o živim bićima i zakonitostima života, cilj logičara je da sazna nešto o samom saznanju i njegovim zakonitostima. Dok drugi naučnici tragaju za istinama koje se odnose na neku posebnu oblast, logičar traga za tim šta se pod istinom podrazumeva i kojim se putevima do nje dolazi. Zato ćemo, pre nego što kažemo nešto određenije o logici i njenom predmetu, morati da odredimo šta podrazumevamo pod saznanjem, istinom i naukom, da bismo mogli da steknemo bolji uvid u ono čime se logika bavi. Ovako su pisali Svetlana Knjazev-Adamović i Aleksandar Kron u udžbeniku za logiku, prvo izdanje objavljeno 1979. godine, koja se 80. godina učila u srednjim školama u drugom razredu. Uvaženi profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu odredili su predmet logike kao proučavanje uslova ljudskog saznanja koji mogu da se iskažu na univerzalan način. Da bi to moglo da se postigne, pišu ovi autori, potrebno je da logičari pođu od toga kako se mišljenje stvarno obavlja u svakodnevnom životu i u praksi posebnih nauka. Oni pre svega analiziraju to mišljenje, uočavaju od kojih i kakvih elemenata se ono sastoji, pojam, sud, definicija, zaključak. Logika je svakom naučniku potrebna kao organon, to jest, kako također navode profesori Knjazeva i Kron, kritički preispitano oruđe kojim oni mogu da se služe u radu na otkrivanju istine u svojoj oblasti i na povezivanju pojedinačnih rezultata u celini. Problemima nastave filozofije razgovaramo sa Suzanom Spasić, profesorom filozofije u 4. Beogradskoj gimnaziji. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro vas našla i hvala na pozivu.
Vi imate veliko iskustvo u tom smislu. Možete li za početak da nam kažete koji su to ciljevi i zadaci filozofije, odnosno predmeta filozofije u srednjoj školi?
Ja radim u srednjoj školi, odnosno u gimnaziji, gotovo od samih početaka. Znači, kako sam završila sa fakultetom, bila je jedna vrlo, da kažem, kratka, ali plodna pauza. i u četvrtoj gimnaziji zapravo radim od 86. godine. Prošli smo kroz neke programe koji su se menjali, gde je filozofija bila prisutna prvo u okviru marksizma u to vreme, u četvrtom razredu, a potom je postojalo nešto što je bilo usmereno obrazovanje, gde, evo, u kontekstu ove priče o logici mogu da skrenem pažnju na to da se u drugom razredu srednje škole nekih smerova učila logika, da je bio napisan jedan udžbenik po kom se radilo, čiji su autori bili Svetlana Knjazev i Aleksandar Kron, i koji ste vi, kao što sam videla u najavi emisije, citirali jednim delom, upravo u tom programskom delu gde se obrazlaže šta je nastava filozofije, šta je logika, koji je njen cilj i tako dalje, i sa čim se ja u načelu, naravno, slažem, to je bila terminologija onog doba, ali širina zamisli mi se dopada. U međuvremenu 90. godina došlo je do nove reforme, onda smo radili po jednom programu koji je ponovo gimnazijski. Tada je napisan program dvogodišnji za predmet filozofija. Sećam se da mi je bilo i tada interesantno što, za razliku od onog perioda kada sam ja učila u školi filozofiju i logiku, svaki predmet ima svoje ime posebno, međutim ovde se insistiralo na toj povezanosti i mislim da to nije bez razloga, da ta povezanost i postoji i da mora da postoji i da je to nešto što daje u stvari daleko šire efekte, obrazovne efekte ovog predmeta u sklopu celokupnog gimnazijskog obrazovanja. Trenutno se nalazim, u stvari ne trenutno, poslednje 10 godina u najavama, velikim najavama reforme. Sa osnovnom školom se uveliko krenulo, ona je prekidana, imali smo različite distrakcije koje su uglavnom bile, da kažem, dolazile iz sfere politike, menjali su se i ministri i garniture, međutim, sada je uveliko donesena nova strategija za reformu obrazovanja do 2020. godine i na osnovu toga se nastavilo sa reformskim procesima. U tom kontekstu bih voljela da razgovaramo o tome šta su ciljevi i zadaci ovog predmeta danas i u susret reformi gimnazijskog obrazovanja, to je opšte srednje obrazovanje, znači sa veoma opštim dijapazonom, i naravno u najavi toga da će predmeti dobiti neku novu strukturu i da će se na jedan sasvim drugačiji način postavljati u stvari jedan predmet. On će se postavljati na način da se kreće od jednog opšteg okvira. To je jedan zajednički okvir i taj zajednički okvir trebalo bi da posluži da se prvo definišu međupredmetne kompetencije, znači ne ide se po predmetima pojedinačno, potom se definiše po obrazovnim oblastima, ono što treba da bude zajedničko i što treba da predstavlja ne samo ciljeve, nego što je još mnogo važnije, projektovane ishode, što znači vidljive rezultate nastave na učeniku, znači mi prosto učenika vidimo kao nekoga ko na kraju jednog obrazovnog procesa može da pokaže ne samo šta je naučio, nego u čemu je vešt, šta su njegova umenja, iako mnogima nije jasno šta se po tim podrazumeva, zaista nije isto, a zatim i da vidimo prosto neke vaspitne ciljeve te nastave. Ono što mi se veoma dopada i zbog čega sam od početka uključena u stvari u ove procese reforme jeste što se obrazovni sadržaji stavljaju u neki kontekst, nisu sami sebi cilj, i što mi ne očekujemo da učenik sam produkuje sve ostalo što je potrebno, nego što to mora da uđe u stvari u nastavne programe. Nastavni program naravno ne može sve živo da izdefiniše, zato postoji druga dokumenta, a mi imamo neki dokument koji je onako da kažem poludovršen. To je u stvari nešto malo izmena u programu od 1991. godine, ali imamo nove, da kažem pod navodnicima, odnosno bolje u reformske ciljeve i ishode ukupnog srednjeg obrazovanja uklopljene ciljeve i ishode našeg predmeta.
Recite nam, ko je autor tog programa nastave filozofije od 1991. godine i da li je taj program doživljavao neke promene do danas?
Pa bilo je nekih malih intervencija, ali u stvari program je bio relativno nedodirljiv iz nekoliko razloga, do naravno reforme koju je predvodilo ministarstvo na čijem čelu je bio Gašo Knežević, I onda znamo da je jedno 3 godine zaista reforma prodrmala obrazovanje. Do tada se ništa nije prosto ni menjalo. E onda je u međuvremenu bilo pokušaja. Uglavnom je u stvari reforma, evo da budem vrlo kratka, reforma je zakačila osnovnu školu, a za srednju školu i za gimnazije je bila tek najavljena. Znači, bilo je nekih seminara koji su se zvali priprema gimnazija za reformu, bile su napravljene neke komisije koje su radile u sklopu celokupnog programa, međutim, to je negde oko 2004. 5. godine, posle ubistva premijera i zatim onog neslavnog kraja vlade Zorana Živkovića, prosto je došlo do smene u ministarstvu. Mi se sećamo, koji duže radimo u prosveti, da je čak bilo zabranjeno imati seminare za nastavnike i čitava stvar je stala. Jako mnogo novca je pre toga bilo uloženo u sve. E sad, nakon toga, da ne bi baš propalo sve što se radilo, oni animirani nastavnici, to su bili aktivi, okruzi i tako dalje, profesori znači srednjih škola koji su učestvovali u svemu tome, bili pitani, učestvovali na kongresima, dolazili na seminari i tako dalje, malo su prionuli i napravilo se nešto što je prečišćavanje, ali novi program nije urađen. Malo je poboljšana, da kažem, odnosno malo naglašenija neka problemska, da tako kažem, priroda filozofije, nastave filozofije u programu za 4. razred, ali za 3. razred prosto taborimo, tako izgleda kako izgleda, znači nekog novog programa nema još uvek i sada možda dolazimo do naše glavne teme, a to je šta će biti sa tim programom.
Da li nastavu filozofije treba posmatrati kao celinu, odnosno 3. i 4. razred zajedno, s obzirom da je do sada naziv predmeta bio filozofija, mada u 3. razredu preovladava sadržaj logike?
Pa uvek je preovladavao, utoliko se negde posmatra da sadržaj logike mogu da predstavlja na dobar uvod u ono što će se učiti u 4. razredu, ali više nisu predmeti tako oštro razgraničeni, niti je svaki predmet onako, da kažem, zamišljen tako da obdelava samo neku svoju njivicu, da ima neki svoj prostor koji je za njega rezervisan. I da sad ne ide možda u tu temu, ali da bude neka parcela oko koje se onda bore nastavnici ili već komisije ili ko se bori za fond časova, ko će kome nešto oduzeti i tako dalje. Predmeti moraju da posluže, odnosno obrazovanje u tim predmetima, da posluže svim drugim predmetima, odnosno svaki treba da bude na neki način u vezi sa ostalima i to je jedan od glavnih ciljeva reforme. U stvari, da onako kako su u stvari za sada postavljeni, manje više, ako smem da opišem, da napravim neku simptomatologiju, tako to izgleda da ja, ako predajem u 3. i 4. razredu, ne moram da znam šta radi nastavnik iz nekog drugog predmeta. Uopšte ne mora to da me interesuje, ja mogu da radim potpuno svoj predmet, a da nijednog jedinog trenutka ne vodim računa o korelaciji među predmetima, niti moram da razmišljam da li ja možda ponovo radim, ekstenzivno radim nešto što učenik ne može da, ili ponovo radim, ili nešto što ne može da iskoristi, a mogao bi da iskoristi, ako bi se to drugačije, efikasnije, da kažem, prosto ekonomičnije postavilo. Do sada je princip izrade programa za srednje škole bio takav da se taj program spuštao mahom, nisu naravno svi ostali takvi, strani jezici su vrlo moderno urađeni, ali spuštao se kao iz neke akademske discipline, akademske oblasti, malo ga skratite, smanjite u obimu, možda malo pojednostavite u rečniku i u, da kažem, nekoj količini sadržaja koje nudite, ali manje više su tu bile u stvari preslikane akademske discipline ili, da kažem, ono što ponude fakulteti. To je činilo, to u stvari dovodi do te neusklađenosti. Od 2002. godine nastavnici srednjih škola i osnovnih škola, a i nastavnici s fakulteta su uključeni u proces reforme u komisije ravnopravno. Ne postoji, da kažem, veća važnost ili veće pravo, postoji veće znanje svakako nekoga ko predaje na fakultetu, ali se jako uvažava praksa, iskustvo i pre svega to što taj nastavnik praktičar, jel, taj koji će realizovati program, treba zaista da ga donese na kvalitetan način. On mora da ga razume, mora da ga osmisli iznutra, mnogo je veći prostor na kreativnosti, pardon, ne prostor, ali mogu da kažem akcenat na kreativnosti nastavnika i u tom smislu daleko su veće i odgovornosti nastavnika. Mi očekujemo da će se napraviti nešto što se zove državna matura ili nacionalna matura, koja bi trebalo da bude bazirana na jedinstvenim standardima za predmete i onda svaki nastavnik treba da pokaže veštinu kako da dovede učenika do tih standarda, odnosno do tih željenih ishoda u znanjima, u veštinama i u ostalim stvarima koje su ovde u fokusu.
Filozofije zapravo i nema u trećem razredu u srednjim stručnim školama, pa se ovo što razgovaramo pre svega odnosi na gimnazije. U gimnazijama je filozofija prisutna u trećoj i četvrtoj godini. Možete li nam reći, s obzirom na cilj postojanja gimnazije uopšte, kakav je zapravo smisao predmeta filozofije u trećoj godini? Kakvu to korist đaci treba da imaju?
Evo, ja mogu lepše rečeno, znači izvanično je rečeno, dakle iz programa da izvučem ciljeve i zadatke nastave i da izvučem one ciljeve i zadatke naročito koji su, da tako kažem, najviše pogoduju obradi u trećem razredu. Odnosno, predstavljaju nekakav temelj da se možda mnogo još ozbiljniji zadaci kasnije realizuju u četvrtom razredu. Jer znamo koliko je filozofija kompleksna i pomalo i problematično što tako jedan obiman program treba staviti u jednu školsku godinu i o tome treba razmišljati. Znači, otprilike bi posljednji i neposredni zadaci nastave filozofije u trećem razredu mogli da budu gotovo svi koji su navedeni, ali ovim redom nekako hijerarhijski, znači da učenici ovladaju znanjima o elementima i principima valjane misli i aktivno ih koriste u strukturisanju vlastitog saznanja i algoritamskom rešavanju problema. Zatim da razumeju strukturu saznajnih sposobnosti, složeni odnos jezika i mišljenja u procesu saznavanja, da razviju osetljivost za tipične greške u zaključivanju i dokazivanju prisutnu u svakodnevnoj komunikaciji, da poznaju metodološku strukturu naučnog i filozofskog istraživanja i osposobe se za primjenu kritičko-racionalnih metoda u rešavanju praktičnih i teorijskih problema, da ovladaju različitim misaonim strategijama i unaprede samostalno i kritičko suđenje kroz analizu i interpretaciju filozofskih tekstova i rekonstrukciju filozofskih argumenata. Znači, priprema tih u trećoj godini za tako nešto. Da unaprede sposobnosti za razložno, pismeno i usmeno izlaganje misaonih sadržaja i učešće u raspravi na način koji doprinosi razvijanju atmosfere otvorenosti i uzajamnog uvažavanja. Ovdje već ulazimo i u vaspitne zadatke, ali tako, ne samo da imamo obrazovne i formativne, nego i ovog tipa. Da ovladaju analizom kompleksnih pitanja i ideja zarad formiranja vlastitog pogleda na probleme savremenog sveta, osposobiti učenika, dati mu alate da razmišlja o svetu u kom živi, da se usvoji praktiku intelektualne vrline, stavovi i vrednosti, a to su intelektualna otvorenost i radoznalost, istinoljubivost, uvažavanje svedočanstva i argumenta, spremnost na autokritiku, tolerancija prema razlikama u mišljenju, nepristrasnost u proceni vlastitih i tuđih stanovišta, postupaka i postignuća. Tu čak očekujemo da učenici mogu da vrednuju i svoj sopstveni rad, a i da daju mišljenje o radu drugih, svojih drugova i drugarica, da učestvuju u krajnjoj liniji u procesu ocenjivanja. Paralelno sa ovim, naravno, nemamo danas vremena toliko da pričamo, ali ide i nova kultura evaluacije u školi. To je isto jedna zanimljiva tema, možda bismo mogli nekom drugom prilikom. Zatim, tu je, i ovo nije mali vaspitni zadatak, da se razvije osjetljivo za socijalni i kulturni kontekst, identitet i razlike, da učenici ovladaju veštinama uspešne komunikacije, timskog rada i da praktikuju tehnike za konstruktivno rešavanje konflikta u svakodnevnom životu. To je način rada u nastavi koji podrazumeva ne više jedan na jedan, odnosno učenika koji samo gleda u nastavnika i nastavnika koji samo isporučuje sadržaje, nego vi jednostavno morate oblike nastave prilagođavati, morate biti zaista veoma inventivni da ovako nešto ostvarite. I na kraju da usvoje celovit pristup obrazovanju, to je ona priča o celoživotnom učenju, koji se temelji na međuzavisnosti i transferu znanja iz različitih oblasti, da usavrše metode i tehnike za pospešivanje vlastitog učenja, da razviju interesovanje za teorijska znanja i ne samo teorijska, za umeće i veštine potrebne za dalje obrazovanje, za individualni i profesionalni razvoj i da se pripreme da u procesu doživotnog učenja adekvatno odgovore na neizvesnosti i promene u karijeri i socijalnom statusu. Ja mislim da je ovo jedan jako ambiciozan skup ciljeva i zadataka nastave filozofije i izazovan, u svakom slučaju, i veoma vredan. I mislim da, u stvari, reforma programa koja će ići od ovakvih ciljeva pa će se vraćati na pogodne sadržaje, koji su sadržaje najpogodniji u stvari da se ovako nešto uredi i koje su tehnike, koje su nastavne metode, koja su nastavna sredstva, kako multimediju uključiti, kako da učenik danas koristi internet, kako da odvoji bitno od nebitnog, kako da sluša drugoga, kako da ne uči jednu učionici, a da kad izađe iz te učionice da se svađa na nekoj nacionalnoj osnovi ili oko fudbalskog kluba i tako dalje, da nauči da prepozna kada je u nekoj argumentaciji ili pod navodnici njihovi prepirci, kada su upotrebljene nekakve vrednosne ili, ajde kažemo, nekakve ocenjivačke ili procenjivačke tvrdnje, a kada zaista taj razgovor baziramo na činjenicama. I ako on ume da artikuliše sobstveno mišljenje, ako on uspeva da artikuliše čitav jedan proces u kom se razmenjuje, pazite, na svakodnevnom, odnosno na običnom jeziku, to je u stvari kultura, logička kultura. To je jedan efekat koji je važan za svakog učenika. E sad, zašto naglašavam svakog učenika? Iz prostog razloga što učenici u gimnaziji nisu profilisani učenici. I do sada imate to u praksi, pošto dugo radim u školi, imate nastavnike koji dobro rade samo sa nekima, odnosno dobro rade ako je učenik na jako visokom nivou ili intelektualnom ili je talentovan za nešto i tako dalje, pa je tu priroda već pomogla. I onda imate čak jednu duhovitu rečenicu, čula sam svojevremeno, da uprkos jednom zaostalom i jednom neefikasnom obrazovnom sistemu mi imamo izvanredna postignuća na koje se često protivnici reforme pozivali, a da, Bože moj, reforma samim tim nije ni potrebna. Da, kaže, u nekom procentu to zaista uspeva, ali ne zahvaljujući obrazovnom sistemu, nego uprkos njemu. U tom smislu bi trebalo ozbiljno razmišljati o tome šta da ponudimo novoj generaciji, a da to više ne bude neka, kako oni kažu, škola koja smara ili škola u kojoj jasno moraju da odvoje zašto uče, uče za ocenu. Ako vas pitaju zašto to učimo, onda vi možete da kažete, pa tako piše u programu, to je tako neko napisao, sad dužni smo i ja zbog plate ili zbog radnog mesta, a ti zato što da bi dobio tu diplomu, i jedno i drugo smo ucenjeni da to uradimo, a ne vidimo mnogo smisla u tome. Obrazovanje je jedan vrlo, vrlo ozbiljan proces i nastavnik nije puki izvršilac.
Thank you.
Poštovani slušalci, dalje ste na Gozbi, razgovaramo sa Suzanom Spasić, profesorom 4. Beogradske gimnazije, o problemima nastave filozofije u srednjoj školi. Vi ste upravo rekli koji su to ciljevi i zadaci nastave filozofije. Možete li da nam kažete na koji način najbolje mogu da se ovi ciljevi i ovi zadaci ostvare? Prema vašem mišljenju, kakav treba da bude nastavni plan i program filozofije?
Ja, u stvari, na to pitanje mogu da odgovorim ovako, da imam dva mišljenja. Jedno koje delim sa kolegama i koje odgovara trenutnom stanju. Znači, jednoj vrsti postepenog prelaza možda, ka tom nekakvom idealnom obliku na kraju. A taj idealni još uvek se ne usuđujem da ga, da kažem, do kraja artikulišem, ali valjda kako postajem starija i kako pojednostavljujem svoju nastavu, čini mi se da ona postaje suštinskija, čini mi se da treba prići deci tako da ih se tiče ta nastava, ali ne na taj način da banalizujemo predmet. Znači sve što oni mogu da prepoznaju da jeste njihov problem, a ne nečiji tuđi problem, znači ne Leibnicov problem ili Descartov problem ili ne znam, problem nekakvog logičara, nego sve što mogu na određeni način da ih dovedete u jednu takvu situaciju, znači nekog saznajnog konflikta ili nekakvog problema, da ga osete i da onda u stvari iz toga treba razvijati. Tako da mislim da ta nastava treba da bude veoma, veoma u tom idealnom obliku, veoma, da kažem, situacijalno rešena. Znači da nastavnik ima samo krajnje te ishode i te standarde. I naravno standardi pominju koja su to znanja. Da ne mislimo da sad će tu nastavnik moći šta god njemu padne na pamet. Ali da taj put i taj način bude zaista veoma otvoren. A što se tiče sadašnjeg stanja, treba uvažiti da već 20 godina radimo po jednom programu koji je ovakav kakav jeste i da je on nezadovoljavajući, da je potrebno osavremeniti ga u delovima koji se odnose baš na logiku, ali i da vidimo, naravno, svi mi profesori da i čekali smo to osavremenjenje, da je to neophodno, ali da mislimo da ne bi bilo dobro, i onda smo to i stavili na papir, da se klasična logika koja se može nazvati tradicionalnom, kako god hoćete, ja ću zvati ovde klasična, koja je negde utemeljena na toj aristotelovskoj tradiciji, da se ona izbaci. Prosto u odnosu na taj drugi predlog, koji, o kom se razgovaralo prošle nedelje, ovaj naš vidi veoma veliku plodnost, a ne scholastičnost i jalovost takve nastave. Pre svega je to u postepenom uvođenju učenika u teme logike i u onom delu u kom u stvari logiku hoćemo da povežemo sa programima predmeta drugih, ne samo matematike, jer ne vidimo zašto bi ekskluzivno bila vezana za matematiku, osim u onom delu gde jeste, tu gde jeste svakako, onda bi naravno zadržali i ne vidim zašto ne bismo i zašto bi bilo zabranjeno da počnemo od pojma, da krenemo od definicije, pojam nam je svakako potreban, pojmovna kultura je temelj naučne kulture, naučne pismenosti, definicija, klasifikacija, razumevanje toga šta su kategorije, to svakako bi trebalo da ostane. Ne bi bilo dobro, ili ću o tome kasnije u ostalom, da kažem još kako smo to zamislili. Napravili smo jednu skicu, koja još može biti naravno i korigovana i profinjenija, da tako kažem, ali za sada ovako izgleda da postoji taj deo u kome jedan deo, znači ne taj deo, izvinjavam se, nego jedan deo tog programa trenutno drži se starih okvira, ali ne tako da ostaje bez ikakvih uvida moderne logike, bez ikakvih korekcija, da bi se učile nekakve, kako se kaže, pogrešne stvari, to ne dolazi u obzir, ali propedeutička, didaktička, pragmatička, kako smo naveli, funkcija te klasične logike je nezamenjiva. I mislimo da onda kada bismo pojačali, a svakako bismo pojačali, to bi bilo negde oko 20 časova u našem predlogu, bi bila posvećena iskaznoj predikatskoj logici. Više iskaznoj, prosto deca, s obzirom na svoje priznanje, s njim se i sreću u nastavi matematike u prvom razredu, i ona je, da kažem, više u funkciji i onoga što radi u informatici, mislim na logička kola, ali u principu bi to bio nekakav udeo koji je sasvim dovoljan, pošto je bilo priče o tome da ne pripremamo dovoljno dobro učenike za nastavu logike na filozofiji, ili ako postoji na matematici, naravno postoji kao matematička logika, oni bi dobili dovoljno elemenata da mogu da se uključe u tu nastavu. Ali neko poistovećivanje programa predmeta sa fakulteta, sa ovim gimnazijskim programom, po našem mišljenju je nešto što ne bismo ni na koji način podržali. Nema potrebe za tako nečem.
Vi dakle smatrate da filozofija u trećem razredu ne treba zapravo da se svede na logiku?
Ne treba, da.
A zašto?
Pa, ako bi se svela samo na logiku, onda bismo poništili sve ono o čemu smo u početku pričali. Znači, zatvaramo se u jedan predmet. Filozofija nije po svojoj prirodi takva. Čak i ako radite u četvrtoj godini istoriju filozofije, odnosno vi koristite taj istorijski pristup, ali vi radite sve u stvari s filozofije. Vi ste čovek koji je obrazovan na tom fakultetu i kad ste došli sa tog fakulteta, vi niste slušali samo logiku. Je li tako? Znači, vi ste neko koji sluša i teoriju saznanja i filozofiju nauke i opštu metodologiju i istoriju filozofije i etiku i estetiku i tako. Vi ste jedan kompletan čovek koji je kompletno obrazovan i koji na svakom mestu može sve to da koristi kako treba. Tako da, ako bismo ostali samo na logici, odnosno zatvorili to u okvire logike, izgubili bismo nešto jako važno, a to je kurikularno mesto našeg predmeta. Šta po tim podrazumijem? Nije ovo mnogo domaćen izraz kurikulum, ali evo samo da pomogne malo. Do sad se govorilo o nastavni plan i program. U stvari, ovaj pristup u kom vi ne propisujete strogo sadržaje, ne polazite u stvari od programskih sadržaja, nego polazite od projektovanih ciljeva nastave, odnosno ishoda, a sadržaje tome prilagođavate, uključuje onda u sebe i metode, i sredstva, i sve puteve kojima ostvarujete u stvari te ishode. I zato se to zove kurikulum. E sad, tako jedno kurikularno mesto logike, odnosno takvog jednog, da kažem, užeg ili skučenijeg programa nastave u trećem razredu, ne vidimo kako se može funkcionalizovati kada je u pitanju obrazovanje nekog ko će otići u sasvim drugom, da kažem, smeru od onog koji predlagači ovog programa, jel, nastave u trećem razredu, koji svode samo na matematičku logiku, i ne znam zašto uopšte toliko se insistira na tome da je matematička logika. Oni ne mogu da pomognu mnogo tom opšte obrazovnom profilu đaka. Možemo se pozivati na savremeno stanje.
Na koji način, dakle, filozofija doprinosi gimnazijskom obrazovanju?
Pa ono, u stvari, kako ima jednu opštu prirodu, inače, to znamo i kad upućujemo učenike u filozofiju, pa kažemo da ono nema neki specifični predmet, nego da je pristup onaj koji je važan, da su metode kojima se ono služi važne, i po tome se prepoznaje da je nešto filozofija, da je nešto drugo. Tako možemo i ovde da kažemo. Mislim da svaki učenik može koristiti na neki način, jel? I da ona svakome može da bude, i svakom programu čak obrazovno, može da bude jedna dosta dobra, da kažem, podloga i dopuna. Vidim kad razgovaram sa učenicima, ajde da kažem u tom trećem razredu, pa pričamo o definicijama i tako dalje, oni ne umeju da rasklope jednu definiciju, oni ne mogu da ovako, pre nego što ih naravno uputimo kako se to radi, ne umeju da razlikuju šta je predstava, šta je pojam, ne mogu da odvoje taj, da kažem, predstavni nivo u mišljenju i stvarno mišljenje, odnosno racionalno mišljenje. Onda koristi se u naukama, evo sad da pređemo malo na ovaj metodološki deo, zašto da ne, u naukama se jako mnogo koristi indukcija, induktivna metoda. Mislimo da je jako važno da se takve stvari ne izbacuju iz programa, zato što treba pokazati dokle, kada i kako se ona može upotrebljavati. Zašto ona postoji kao naučna metoda i zašto nije legitimna, recimo, sa stanovišta logike. Mislim takođe da ukoliko se ovakvi... Mislim da mogu u stvari da mnogo toga što je sporno u savlađivanju pojedinih predmeta koji za svoj sadržaj imaju upoznavanje sa naukama. Da mnogo toga oni mogu, zahvaljujući alatkama filozofije, da razumeju. Bolje razumeju, čini mi se, Dekarta, kada im se predstavi kroz... Bolje razumeju ono što su radili u matematici, bolje razumeju nešto što su radili u fizici, bolje razumeju nešto što rade u hemiji. Ono u biologiji, što rade, ono razvrstavanje rodova, vrsta, jel, živog sveta, periodni sistem, način na koji se uopšte klasifikuje, organizuje neko znanje. Tako da filozofija dolazi da zaključi, da sintetizuje, da poveže i mislim da je to neka najveća, pored onih naravno o kojima sam govorila, ciljevima i zadacima vezanim za, u vezi sa svakodnevnim mišljenjem i običnim jezikom, ovde dolazi da, do toga da ona može da podigne nivo njihove naučne kulture, naučne pismenosti. I mislim da može da ih zaintrigira. Može da dovede u pitanje nešto što uče ili da prosto nastave onda sa tim na časovima koje imaju iz drugih predmeta. Mi dosta sarađujemo u školi. Sada je to jedan trend da međupredmetno se povezujemo. Da evo, prošle godine sam radila sa dvema koleginicama o genetski modifikovanim organizmima u ishrani ljudi i životinja. Oni uče o tako nečemu i u hemiji i u biologiji. Ali onda kad treba da se malo razredi etička dimenzija tog problema i šta se dešava i politički i ekonomski i tako dalje u vezi sa tim, a usred smo sada debate koja gori u skupštini i po različitim odborima, dozvoliti ili ne dozvoliti, šta sa tim potpisivanjem našeg pristupanja, potpisivanjem ugovora sa Svetskom trgovinskom organizacijom, koliko da liberalizujemo promet takvih namirnica, oni o tome ne uče. I to su mi rekle koleginice. I onda smo napravili jedan izuzetan materijal, deca su napravila nešto što je zapravo tribina, pustili smo da oni to sve odrade, mi smo samo pomagale i otišao je na konkurs kreativne škole taj materijal i ušli smo u bazu znanja. I tako treba raditi, u stvari tematski se povezivati, integrativna nastava veoma važna i onda svi dobijamo. Ako smem samo da zaključim, malo duže govorim, ali mislim da nije u redu da pustimo učenika da sam sintetizuje nešto što nije u stanju da sintetizuje. Da on obavlja jedan posao koji obrazovni sistem treba da obavi, a to je da da smisao ili on sam da daje smisao onome što uči. Mislim da to moramo da uradimo sada u reformi i da nađemo mesto svakome i onda još da damo tu slobodu da onda ljudi koji realizuju te ciljeve i zadatke nastave pronalaze još svoje kreativne puteve da to povežu. Nastava stvarno postaje sve interesantnije i interesantnije. Nažalost, ja idem ka penziji. Ali verujem da će biti sve bolje.
Da li taj koncept nastave za koji se vi zalažete podrazumeva logiku u okviru matematike ili logiku u okviru filozofije?
Mislim da iz ovoga svega što sam rekla jasno da postoji jedna mera u kojoj i jedan odnos koji je vrlo tesan između logike i matematike, koji je nesporan i kome se daje značaja, koji se uvažava. Nedovoljno logičkih sadržaja u samoj nastavi matematike, to je isto interesantno. To se malo radi u početku, kad mislimo da deca nisu u prvom razredu. Vidite kako je to neusklađeno. U prvom razredu oni nisu, da malo se rade skupovi, radi se nešto kao iz iskazne logike. I to je možda prvih dva meseca. Nisu u tom uzrastu da bi to uradili drugačije, osim kao puku tehniku nekog računanja otprilike. A u trećoj godini već jesu zreli. Tako da neka, taj deo svakako bi trebalo pojačati u tom smislu reformisati. Ali s druge strane, ne izbaciti, što bi se reklo, sa prljavom vodom iz korita i dete. Ono što je jako važno jeste pravilno postaviti mišljenje, dati učeniku neku mapu toga šta je u stvari taj logički prostor. Sada su veoma aktuelni u svetu programi takozvanog kritičkog mišljenja. Mi vidimo da nema neke logike u standardnom obliku. Bilo je, znači, ovde na prostoru bivše Jugoslavije i svi obrazovni sistemi su zadržali. Znači, država koje su nastale iz stare države, zadržali su logiku u svojim nastavnim programima, ali mi nemamo baš neki veliki pandan. Gledala sam program u Bugarskoj, tako da dosta je zanimljiv. Recimo, mnogo više sadržaja filozofije, onog što mi radimo u četvrtom razredu, u stvari sišlo u treći razred. Tako da je to meni bilo interesantno da se, recimo, pominje i gde se pominje induktivna metoda, da se sišlo sa Baconom dole. Mislim, to kod nas nije slučaj, nego nekako se radi u trećoj godini kao da nema, samo čist kostur i kao da nema nikakvog, da kažem, filozofskog okruženja za ta pitanja, te probleme i tako dalje. Možda i u tom pravcu može malo da se razmišlja, da se to malo više pomeša, da ne bude relativno, da kažem, jedan predmet, odnosno u jednoj godini da se sluša na jedan način i radi na jedan način, a u narednoj godini drugačije. Onda možda mnogo više dati prostora etičkim sadržajima. Ovako se oni manje više u četvrtom razredu dotaknu kada radimo u stvari sokratovsku etiku, kod Kanta, nešto malo kod utilitarizma i rol savremena etika i manje više je to. A jako je važno, uzrasno važno, da se deca obuče ili obrazuju u etičkom rasuđivanju.
Ako se postavi to pitanje međunarodne usaglašenosti programa, da li ovaj koncept koji ste vi napravili ima dodirnih tačaka sa nekim programom na zapadu, recimo?
Pa ja sam
da ne uzimamo ovdje samo Jugoslaviju, odnosno danas se kaže region.
Pa znate kako, što se tiče ovoga očuvanja onog tradicionalne logike i osavremenjivanja modernom logikom, to imate u Hrvatskoj, pošto sam gledala njihov program mature i to je dosta vešto urađeno. To je zaista onako sasvim bez ikakve, da kažem, potrebe da se to vrlo oštro odvaja, nego jedna tradicija postoji i u njoj koristite sve što je korisno iz nje, a onda dolazi ova koja to koriguje, pokazuje bolji pristup i pokazuje da ima, da kažem, jače alate da rešava neke stvari. Ali ne može, svaka ima svoje u stvari, ono čime ona može da doprinese. Tako da jedna ne može da stane na mesto druge. Što se tiče toga šta se dešava sa školama ovog nivoa, šta je u njihovim programima, srednje škole, ja sam gledala, to su uglavnom koleđ programi i kako koji, ali mahom to nešto što se zove kritičko mišljenje, znači kursevi različiti u koji su manje više svi silogistička logika. Znači silogizam, onda pravila tog silogizma, mešoviti silogizam, i to je sad samo malo prevedeno još, pored toga što se uradi naravno na taj klasični način, još se malo terminološki sredi, pa se onda govori o argumentaciji, pa o validnom argumentu, pa se onda govori o ubedljivosti i tako dalje, o relevantnosti i slično. I sve tu stvari primenjena logika, koja je, ne ide dalje od onoga što mi sada imamo u tradicionalnoj logici. Ako se pojavi nešto što je, da kažem, iz savremene logike, onda je to uglavnom iskazni račun i to u elementarnom vidu.
Ukoliko bi se ovaj program nastave filozofije za treći razred sveo na savremenu logiku, šta bi to značilo prema vašem mišljenju, dakle, za status predmeta?
Da, trebalo bi da na neki način prokomentarišem predlog koji nije naš, nego predlog koji je takođe se pojavio sa katedre. U principu, bojim se da bi zatvaranje logike u savremenu, odnosno u matematičku logiku, to mogu otvoreno kažem, zato što i predlagači programa to tako zovu, i na Libese, mogao da u stvari logiku učini u tom smislu, bar predmet naš kurikularno jalovim, jer te sadržaje onda zaista mogu da preuzmu matematike i računarstvo. Ukoliko sve drugo otpadne, onda se ne vidi neka posebna potreba da filozof predaje taj predmet. Ako postoje svi ovi drugi elementi, znači koji bi bili uvođenje u mišljenje, koji bi bili metodološki, znači koji bi osnaživali naučnu pismenost učenika, svi ovi koji bi odgovarali programima kritičkog mišljenja, da ih nazovemo okvirno, sada nemamo vremena da sve to razglabamo šta jesu ti programi, onda mi imamo svoje mesto i ulogu i veoma smo značajni. Ako ne, mislim da je ta bojazan potpuno opravdana koju su izneli nastavnici praktičari. Mislim da bi se u stvari matematička logika mogla javiti u nekakvom budućem reformisanom gimnazijskom obrazovanju u vidu nekog izbornog kursa, jer ja mislim da će svakako postojati jedna podela na obavezne izborne programe. Zatim, mogli bi vrlo lepo da se plasira u specijalizovanim školama poput matematičke gimnazije, možda već sada, on njoj tu i mesto, i mislim da i kontekst učenja, a i pripremljenost učenika, odnosno njihova predznanja, odgovaraju takvom programu. E sad, što se tiče ovoga drugoga, znači obične gimnazije, gimnazija koja treba da obrazuje i pravnika i koja treba da obrazuje neko ko će upisati filološki fakultet, ko će možda biti književnik, neko ko ide na ekonomiju. Sada ne nabrajam sva moguća zanimanja, mi o svim tim učenicima treba da vodimo računa, to je ta, da kažem, široka učenička populacija na koju se u stvari reforma usmerava. Onda je u stvari ono što se radi na filozofskom fakultetu u okviru predmeta logika, ajde da kažem, preuska osnova za gradnju jednog takvog programa predmeta u trećem rasetu. To bi bilo sve što imam da dam kao komentar za takav predlog, znači koje ne bih isključila baš u potpunosti, ali bih mu našla jednu, da kažem, primereniju upotrebu. I možda da malo, i mislim da sam ostala malo dužna, pa slušalacima koji upotrebljavam ovaj izraz kritičko mišljenje koje nije dovoljno kod nas rasprostranjen, a pazite, u svakom sada programu, svaki predmet vi imate u njihovim ciljevima i u zadacima spomenuto kritičko mišljenje. Znači, to je jedan, to je taj kroskurikularni ili međupredmetni cilj koji treba da zadovolji nastavnik, odnosno nastava svakog predmeta. I on je prevashodno logički i prevashodno filozofski. I jedno i drugo istovremeno. I ne možemo očekivati da će u takvoj oblasti profesor hemije ili biologije biti jači od profesora filozofije. Znači, tu treba da vidimo gde je mesto ovog predmeta. Pročitaću da po tim podrazumevamo uočavanje problema, razjašnjavanje teme ili spornih teza, prepoznavanje izričitih ili prećutnih pretpostavki u argumentaciji, izbor i upotrebu relevantnih logičkih metoda za debatu ili diskusiju, procenu pouzdanosti i proverljivosti podataka, kritičko korišćenje različitih izvora saznanja u osposobljavanju za samostalno učenje.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Suzanom Spasić, profesorom 4. Beogradske gimnazije.
Pojmovnik.
Mihajlo Marković. Matematizam simboličke logike. Prethodno je već bilo reči o ogromnom uticaju koji je razvoj matematike poslednjih 100 godina izvršio na nastanak i razvoj simboličke logike. Matematika je sve više uopštavana, logizirana i daleko je prerasla okvire nauke o kvantitativnim odnosima, što je u vreme Gausa još uvek bila. Istovremeno, formalna logika je matematizirana, ona je usvajala sve više matematičkih pojmova i metoda. Da bi mogla da ih asimilira i da tako razvijena uspješno posluži za jednu racionalističku rekonstrukciju matematike, ona je morala temeljno da transformiše tradicionalni logički aparat sa njegovim pojmovima, sudovima, silogizmima itd. Nova formalna logika je postala algoritamska, ekstenzionalistička, relaciona, hipotetičko-deduktivna i počelo je da izgleda da više nema nikakve odsečne granice između nje, tako shvaćene, i matematike, preokupirane problematikom svog logičkog zasnivanja. Koliko god su s jedne strane matematičari racionalisti u protivstavu prema intuicionistima i intuicionističkoj proizvoljnosti i subjektivizmu težili da u logici nađu pouzdan racionalni oslonac i mogućnost fundiranja svojih pojmova i metoda i dokaza, toliko su s druge strane logičari sve više težili onom neprevaziđenom idealu egzaktnosti i automatizma mišljenja kojim je matematika privlačila filozofe, umorne od beskonačnih, jalovih, spekulativnih rasprava i trivialnosti induktivne logike. Zato je Lewis ovako okarakterisao simboličku logiku. Svaka logika upotrebljava simbole, međutim, simbolička logika je ona koja ih upotrebljava na izvestan specifičan način, kao u matematici. I dalje. Odlika kojom se naročito razlikuje simbolička logika od obične jeste približavanje izvesnoj formi koja se smatra idealom. To je matematička forma, najzgodnija od svih kojima raspolaže ljudski um za izražavanje egzaktnog postupka. Matematizam kao oblik formalizma nije unošenje matematičkih pojmova i metoda u logiku i njihova primjena na logičke probleme sama po sebi. Nema sumnje da matematički pojmovi i metodi predstavljaju značajan instrument formalnog mišljenja, a samim tim i formalnog istraživanja mišljenja kao predmeta. Matematizam je opšti teorijski i metodološki stav koji preuveličava značaj matematičkog aparata i gubeći iz vida da je on potpuno neprimenljiv u konkretnom mišljenju, postavlja kao ideja logike njenu što potpuniju matematizaciju. Slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Dobrivoje Trifković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.